Welcome to Only the Light Remains podcast.
Καλωσορίσατε στο Only the Light Remains podcast. Καλωσορίσατε το τρίτο επεισόδιο της σειράς, της τρίτης σεζόν. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρίσκεστε μαζί μας και βέβαια δίπλα μου βρίσκεται και ο...
Μαυροφρύδης Πέτρος, για χαρά και από μένα.
Τι γίνεται Πέτρο, πώς είναι τα πράγματα?
Καλά, καλά, πολύ καλά. Χαλαρά, επιζούμε, ήρεμα, όμορφα και ωραία.
Να επιζούμε.
Είναι... Κατευθείαν στα βαθιά σε μένα.
Κατευθείαν στα βαθιά.
Επιζούμε, αναπνέουμε. Δημιουργούμε, σκεφτόμαστε. Βρισκόμαστε σε μια εκπομπή που μπορούμε να μοιραστούμε καινούργιες ιδέες με τους ακροατές, με σένα. Και να βγάλουμε έτσι ένα ωραίο 45 λεπτό από τη ζωή μας με χαρά, με φαντασία, με.
Τα χρειαζόμαστε ακριβώς. Και θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους εσάς, όλους τους ακροατές που. Στο κάλεσμά μας για να δίνετε τις δικές σας απαντήσεις στη δική μας θεματολογία. Έχουμε έτσι μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση και χαιρόμαστε γι' αυτό. Και δυστυχώς δεν θα μπορούμε σε κάθε επεισόδιο να αναλύουμε ακριβώς τον κάθε ακροατή. Όμως ίσως μας πάρει λίγο χρόνο, αλλά θα δώσουμε βάθος σε αυτές τις απαντήσεις. Διότι τα δικά σας βιώματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και ξέρεις τι, νιώθω και ευγνώμων που οι άνθρωποι που μας ακούνε μοιράζονται ένα κομμάτι της δικής τους ψυχής, της καθημερινότητάς τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Και όχι μόνο αυτό, το γεγονός ότι μας ανοίγονται με τέτοιο τρόπο και μας εμπιστεύονται με τις σκέψεις τους και με τη ζωή τους και με τις σκέψεις που δημιουργούνται από κάποιες προσωπικές στιγμές που face to face δεν θα τα λέγαμε, μπορούμε να πούμε. Παρόλα αυτά, είναι ένα κίνητρο για μας να βγάζουμε καινούργια επεισόδια, να αναλύουμε προβληματισμούς, να αναλύουμε τις δικές σας σκέψεις και να εμβαθύνουμε μέσα από τις δικές σας ιδέες σε πράγματα τα οποία δεν θα σκεφτόμαστε κι εμείς ήδη.
Σωστά. Να πούμε εδώ σε αυτό το σημείο ότι μπορείτε να ακούσετε το podcast μας με πάρα πολλούς τρόπους, σε όλες τις εφαρμογές που μπορείτε να βρείτε podcast, όπως είναι το Spotify, και επίσης, όπως θα γνωρίζετε ή αν έτσι παρακολουθείτε καιρό το podcast, υπήρχε μια εποχή που δεν έβγαιναν τα επεισόδια. Είδαμε μεγάλη μου χαρά ότι πλέον στο Spotify μπορούν οι ακροατές, εκτός από το να ακολουθήσουν το κανάλι και να έχετε τις ενημερώσεις, μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας, τα σχόλια για τα επεισόδια, κατευθείαν στο Spotify. Και εμείς με μεγάλη χαρά θα τα δούμε και θα τα αναλύσουμε. YouTube, όλες τις εφαρμογές για podcast, περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις συνδρομές σας.
Και έχουμε και ένα νέο μέσο, το Viber.
Βεβαίως.
Που πρόσφατα το έκανα.
Σωστά. Έχουμε και το Viber, λοιπόν, ακριβώς, που μπορείτε να μας βρείτε για μια πιο άμεση επικοινωνία. Ανεβάζουμε βιντεάκια, έχουμε τα ηχητικά μας. Και σαν σχόλιο από κάτω μπορείτε εννοείται να.
Και σκηνές από παρασκήνια.
Και σκηνές από παρασκήνια, βεβαίως. Οπότε, ξεκινούμε την ανταλλαγή της θεματολογίας που δεν γνωρίζω τι έχεις γράψει. Δεν γνωρίζω τι έχεις γράψει εσύ και εσύ
ακριβώς,
το ίδιο.
Ακριβώς. Μόνο που αυτή τη φορά δεν έχουμε φάκελο, απλώς έχουμε διπλώσει ένα χαρτί Α4.
Εντάξει, είναι το χαρτάκι, λοιπόν. Θέλεις να γίνει η ανταλλαγή.
Βεβαίως, ορίστε. Παίρνω και εγώ το δικό σου. Τα ανοίγουμε μαζί.
Για πάμε να δούμε. Μου θύμισε, η θεματολογία σου μου θύμισε ένα τραγούδι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Το χαρτί που κρατάω στα χέρια μου, το οποίο αυτό είναι το χαρτάκι του Πέτρου, αναφέρει και το τραγούδι μου θυμίζει, είναι το «Φεύγω και αφήνω πίσω μου συντρίμια». Ωστόσο, το δικό σου αναγράφει «Φεύγω και αφήνω πίσω μου αγαθά, που δεν ανήκουν σε κανέναν». Okay, πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Και από τη μεριά του Χρήστου έχω λάβει αυτό το θέμα, το distractions, περισπασμοί και μια ωραία φατσούλα.
Αυτή είναι η δική μου. Πώς ξεκινάμε, το πηγαίνουμε
Την προηγούμενη φορά νομίζω ότι ξεκινήσαμε με το δικό μου θέμα.
Σωστά, ναι,
ωραία.
Έτσι,
ας
ναι.
αρχίσουμε οπότε το επεισόδιο με το δικό σου θέμα αυτή τη φορά.
Πάρα περισπασμοί πολύ,
λοιπόν
ωραία.
Και μία χαρούμενη φατσούλα. Δηλαδή χαρούμενη περισπασμή.
Γενικότερα περισπασμοί, τα λεγόμενα distractions σε άπτες στα ελληνικά, τα οποία, ξέρεις, πολλές φορές η θεματολογία που μπορεί να μου έρχεται δεν έχω απαραίτητα τη λύση και θέλω πραγματικά να το διευκρινίσω αυτό, διότι δεν πιστεύω ότι ίσως κανένας, ίσως, μου αρέσει αυτή η λέξη του ίσως, κανένας άνθρωπος να μην μπορεί να δώσει μια γενική αλήθεια. Οπότε το θέμα που φέρνω για ακόμη μια φορά εδώ δεν είναι πάρα πολύ δομημένο στο μυαλό μου. Όμως μου αρέσει να παρατηρώ πράγματα. Και έχω διακρίνει και διαπιστώσει ότι σε μεγάλες μας δυσκολίες οι άνθρωποι, όλοι μας, χρησιμοποιούμε κάποιους περισπασμούς για να μας αποσπάσουν από τις δυσκολίες. Παράδειγμα είναι ποτό, σχέσεις, σεξ, ναρκωτικά, έντονη μουσική, ό,τι και αν είναι αυτό. Και αυτό που ίσως έτσι θα ήθελα να σου πετάξω λίγο το μπαλάκι για να ίσως να απαντήσεις και εσύ σε αυτό, είναι χρήσιμη ή δεν είναι, χρειάζονται σαν μηχανισμοί άμυνας παροδικοί ή όχι.
Μηχανισμοί άμυνας. Αυτό είναι λίγο ειρωνικό έτσι που το ακούω. Πώς γίνεται ένας περισπασμός να είναι μηχανισμός άμυνας όταν κάποιοι περισπασμοί που βάζω στον εαυτό μου, που θέτω στον εαυτό μου, στην ουσία με βλάπτουν. Το θέτεις έτσι το ερώτημα που μπορώ να πω ότι...
Ήταν μερικά παραδείγματα, θέλω να πω ότι...
Ναι, μου φέρνει στη σκέψη το γεγονός ότι μέσα σε αυτό το χάος που αποκαλούμε πραγματικότητα και καθημερινότητα, το γεγονός ότι έχουμε κάποιους περισπασμούς, είτε που τους θέτουμε ξαναλέω στον εαυτό μας, είτε μας πιέζει η κοινωνία ή ο τρόπος ζωής μας να τις ανεχτούμε, τους ανεχτούμε μάλλον, αυτοί κατατάσσονται σε καλούς και κακούς. Το να κάτσω εγώ 5 λεπτά από τη δουλειά μου, να φύγω από το γραφείο μου, να πάω στην τουαλέτα να κλειστώ και να δω λίγο Instagram ή να παίξω Angry Birds.
Το καλύτερο μέρος
για ενδοσκόπηση. Ναι. μπορεί κάποιος να το θεωρήσει κακό, μη αποδοτικό, μη παραγωγικό, ότι είναι κάτι που δεν πρέπει να γίνεται στον επαγγελματικό χώρο. Παρ' όλα αυτά, μέσα από αυτά τα μικρά πέντε λεπτά που έπαιζα με το κινητό μου, να βρω δύναμη, αντοχή για να συνεχίσω την παραγωγική διαδικασία, όποια και αν είναι.
Το βλέπεις δηλαδή στο πιο παραγωγικό του κομμάτι.
Ναι,
ότι μπορεί μια μικρή ένεση αποχής από την πραγματικότητα εκείνη τη στιγμή.
Ακριβώς, ακριβώς.
Να είναι αποδοτικό, να είναι παραγωγικό για τον άνθρωπο.
Ναι. Εξού και υπάρχει και η άλλη μεριά του φάσματος, όταν χρησιμοποιώ το αλκοόλ, όπως είπες, για να με τυφλώσει από τα πραγματικά μου προβλήματα. Καλός και κακός, λοιπόν. Αυτή την κατηγορία έχουμε.
Μου κάνεις τώρα δίπολο, έτσι. Καλό, κακό.
Δεν γίνεται όμως πάλι να κοιτάξουμε έναν περισπασμό σαν καλό ή κακό. Πρέπει να δούμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, αλλά το να φτάσω στην κατάσταση να επιλέξω μόνος μου εγώ να βγω από την πραγματικότητα, είτε αυτό είναι μια κατάσταση δυναμίας, είτε αυτό είναι μια κατάσταση... έλλειψη αντοχής, μάλλον να το πω. Στον άνθρωπο δηλαδή.
Αυτό που μου έρχεται έτσι στην θεματολογία αυτή είναι ότι φαίνεται ότι αρκετοί άνθρωποι είτε απομονώνονται είτε νιώθουν δυστυχισμένοι, προβληματισμένοι, διότι ενώ ο πρώτος περισπασμός έρχεται για ευχαρίστηση, τελικά σαν αποτέλεσμα στο τέλος φαίνεται να έχει τα εντελώς διαφορετικά...
Το εφέ της χιονοστιβάδας δηλαδή, θες να μου πεις.
Θα μπορούσε να είναι κάπως έτσι, ναι. Δηλαδή σκέφτομαι, αυτό παρατηρώ ότι αν θέλεις έτσι για τις ερωτικές σχέσεις έρχεται μια απογοήτευση, υπάρχει ένας χωρισμός. Αυτό που μπορεί να συμβεί σε πολλούς ανθρώπους είναι ότι θα προσπαθήσουν να καλύψουν αυτό το κενό με μια άλλη σχέση, γρήγορη σχέση. Θα προσπαθήσουν να κάνουν πράγματα που δεν θα επιτρέψουν τον ανθρώπινο οργανισμό να καθίσει με τα συναισθήματα της δυσκολίας. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτό το κάθομαι να αντιμετωπίσω τα πράγματα που με δυσκολεύουν είναι σχεδόν θανατηφόρο για τους ανθρώπους. Ωστόσο, γι' αυτό βλέπω έτσι ότι τα πράγματα σαν αποτέλεσμα μετά μπορεί να έχουν τα αντίθετα από ό,τι είχαν ξεκινήσει αρχικά. Μπαίνοντας απεγνωσμένα σε μια νέα σχέση, κάνοντας πράγματα που θα χαθεί το focus στο
και
παρόν.
Και σαν μια παρένθεση, πόσο μάλλον το γεγονός ότι εγώ παίζει να λες τώρα να είμαι σε μια σχέση που έχω μια δυσκολία για να το κάνω αυτό σωστά. Μπορεί να μην είναι μια άλλη νέα σχέση, μια γρήγορη σχέση για να κάνω αυτή την αποφόρτωση. Μπορεί να είναι και ένα ψεύτικο ταξίδι μαζί με την κοπέλα
ό,τι
μου
και αν είναι, βέβαια.
Ή το αγόρι μου, ακριβώς. Να πάω και να πω, ξέρεις τι, ας φύγουμε από τα προβλήματά μας, πάμε ένα διήμερο στη σκιά.
Γιατί είναι τόσο εύκολο να κρύβεις τα πράγματα κάτω από το χαλάκι και όχι να τα αντιμετωπίζεις, διότι είναι ένα ίσως χαζό παράδειγμα, δεν ξέρω, μπορεί να είναι πολύ απλοϊκό παράδειγμα το να κρύβεις τα πράγματα κάτω από το χαλάκι, αλλά όντως αυτά κάποια στιγμή αρχίζουν και μαζεύονται. Και νομίζω έτσι είναι η ζωή, ότι κάποια στιγμή θα χρειαστεί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να τα αντιμετωπίσεις. Μπορεί αυτό που το task που έχεις αυτή τη στιγμή να το προσπερνάς με κάποιο distraction. Αλλά θα πρέπει να αντιμετωπιστεί για να βρεις και τη λύση στις επόμενες φορές που θα έρθει σε μια τέτοια κατάσταση να το αντιμετωπίσεις.
Το λες σαν να είναι μονόδρομος. Γιατί να μην ισχύει το άλλο? Το γεγονός ότι είσαι σε μια κατάσταση, έχεις ένα συγκεκριμένο στόχο και ξαφνικά σταματάς τη ζωή σου, σταματάς αυτόν τον στόχο, σταματάς αυτή την κινητικότητα που έχεις για να πιαστείς με ένα θέμα το οποίο δεν θα σε περνούσε καν από το μυαλό. Ξαφνικά μέσα από εκείνο το χάος που στην ουσία ένα κουβάρι είναι, που σιγά σιγά το ξετυλίγεις, μέσα από εκεί πέρα βγάζεις ένα νέο ενδιαφέρον, βγάζεις μια νέα ενασχόληση, ένα νέο χόμπι. Να δώσω ένα προσωπικό παράδειγμα. Το γεγονός ότι πάντα ήθελαν οι γονείς μου έναν μαθητή το 20, αλλά πάντα έπρεπε έναν μαθητή το 17.
Εντάξει, νομίζω πιάνεις ένα μεγάλο μέσο όρο ανθρώπων στην Ελλάδα.
Ακριβώς. Γιατί αυτό? Γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ οι υπολογιστές. Μέχρι να ασχοληθώ με υπολογιστές, video games κτλ., είχα άλλο στόχο στη ζωή μου. Όλα αυτά άρχισαν να περισπασμούν πρώτα. Δεν ήταν στόχο ζωή το να γίνω πολύ καλό στο Halo ή στο Call of Duty ή να δημιουργήσω μια clan στο LOL. Αυτό δεν είναι στόχο ζωή. Αυτό ήταν ένα περισπασμό.
Περιγράφει πράγματα τα οποία εγώ δεν έχω ιδέα. Είναι βιντεοπαιχνίδια.
Είναι βιντεοπαιχνίδια, okay. Και στην ουσία είναι στόχοι που δεν υπάρχουν στην πραγματική ζωή. Είναι στόχοι που τζάπα τα λέω.
Εσύ τι προσπάθησες να κάνεις δηλαδή? Υπήρχε αυτό ο στόχο από την πλευρά των γονιών σου, τη μητέρα σου συγκεκριμένα. Για το 20, ένα μαθητή του 20 είναι αυτό, πηγαίνει καλά. Εσύ όμως αυτό πώς το
αντιμετωπίζεις? Αντί να κάτσω και να διαβάσω μαθηματικά και φυσική, άρχισα να παίζω βιντεοπαιχνίδια.
Πάρα πολύ ωραία. Επικοδομητικά.
Ναι, μέσα από εκεί πέρα μου βγήκε το πάθος για τους υπολογιστές. Άρχισα σιγά σιγά να βλέπω πώς γίνονται τα παιχνίδια, πώς δημιουργούνται, και κατάληξα να κάνω σαν δουλειά μου όλη αυτή τη διαδικασία, την παραγωγική διαδικασία.
Οπότε εμπειρικά το δικό σου έτσι distraction οδήγησε σε κάτι παραγωγικό, διότι καθόρισε την μετέπειτα ζωή σου, τα ενδιαφέροντά σου.
Την εξέλιξή μου στην ουσία. Ένας μικρός επηρεασμός που αντί να με στείλει ευθεία, με πήγε δεξιά.
Δεν ξέρω κατά πόσο ίσως πραγματικά μπορεί να είναι μια περίπτωση επιτυχίας η δική σου. Θεωρώ ότι όποια πράγματα γίνονται, ίσως έχουμε διαφορετικά παραδείγματα στο νου μας. Γι' αυτό ίσως και να έχουμε διαφορετικές απόψεις, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο όταν κάτι γίνεται άμεσα για να καλύψει κάτι που σε ενοχλεί μέσα σου, αν υπάρχει αυτός ο χρόνος να υπολογίσεις τις κινήσεις σου, να επαναπροσδιορίσεις πράγματα,
να σταθμίσεις με άλλα λόγια την καινούργια κατάστασή σου.
Ναι, φαίνεται μια γενιά πλέον που, χωρίς να θέλω να αυξήσω το χάσμα γενναιών, αλλά φαίνεται μια γενιά που δύσκολα θα καθίσει σε μια σχέση ίσως. Δυσκολεύεται στο να συζητήσει, δυσκολεύεται στο να εντρυφήσει σε πράγματα. Άλλωστε, όπως αναφέραμε και στα προηγούμενα επεισόδια, ναι, η κοινωνία μπορεί να έχει επηρεάσει και ο πολιτισμός σαν πιο γρήγορος και άμεσος. Από την άλλη όμως, θα είχαμε αν ακολουθούσαμε αυτή την τάση του γρήγορου και τα distractions και οι περισπασμοί στα ελληνικά, έτσι, mm-hmm. οι περισπασμοί ότι τελικά είναι βοηθητικοί και επικοδομητικοί, θα έπρεπε να βλέπουμε ότι όλα κινούνται καλύτερα. Ωστόσο, τα ψυχικά προβλήματα παραμένουν εδώ και οι δυσκολίες παραμένουν εδώ. Τι είναι αυτό που, τουλάχιστον στην περίπτωση που μπορεί να αναφέρω εγώ, μπορεί να δημιουργήσει αυτή τη δυσκολία, γιατί ο άνθρωπος δεν κάθεται με αυτό το πρόβλημα να το αντιμετωπίσει.
Προσωπικά θεωρώ, και θα κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα στο γεγονός ότι είπες βάζω το πρόβλημα κάτω από το χαλάκι.
Ναι.
Δεν θεωρώ ότι ένας περισπασμός λειτουργεί έτσι, από την ανθρώπινη πλευρά. Τι θέλω να πω και να αναλύσω αυτό που έθεσες. Ναι, υπάρχουν περισπασμοί. Ναι, υπάρχει αυτό το πρόβλημα στην κοινωνία σήμερα. Το γεγονός όμως ότι ο περισπασμός κάθεται και δημιουργεί ένα πρόβλημα δεν σημαίνει ότι ο ίδιος περισπασμός είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είμαι εγώ. Το γεγονός ότι δεν έχω την αυτοσυγκράτηση, την πειθό και την κυριαρχία πάνω στον εαυτό μου για να πω ότι ξέρεις τι, αυτό είναι κάτι καινούριο που θα με βγάλει από την πορεία που είμαι αυτή τη στιγμή. Θα το ακολουθήσω, με συμφέρει, ναι ή όχι. Και αν ναι, θα εντρυφήσω πολύ πάνω σε αυτό, γιατί στην ουσία ξεκινάω πάλι από το σημείο 0.
Κοίταξε, ίσως σαν περισπασμό μπορούμε να αναφέρουμε την άρνηση και από την πλευρά του επαγγέλματός μου τουλάχιστον να το πάρουμε ότι η άρνηση. Στο ψυχολογικό κομμάτι.
Mm-hmm.
Η άρνηση σαν ένας τρόπος αντιμετώπισης, μηχανισμός άμυνας αν θέλεις, παροδικός, για μια απώλεια ή για κάτι που έχει κλονίσει τον ανθρώπινο οργανισμό, παροδικά, βράχει πρόθεσμα, μπορεί να είναι αποτελεσματικό.
Mm-hmm.
Αυτό όμως σαν ένα μέσο αντιμετώπισης γενικότερα των προβλημάτων στην πορεία της ζωής σου,
mm-hmm.
δεν φαίνεται να είναι λειτουργικό.
Δεν φαίνεται. Πώς θα το κρίνεις εσύ? Να πω μια ιστορία του, όχι του Μπέζος νομίζω, ή του Έλον Μάσκ, που ήταν ένας άνθρωπος τέλος πάντων στο κομμάτι της τεχνολογίας που ξαφνικά ξύπνησε στα 50 του, δημιούργησε μια καινούρια βιομηχανία στο διαδίκτυο και όλα αυτά έγιναν από έναν περισπασμό. Έγιναν ξαφνικά τσάπ, όλη η ζωή του άλλαξε προς το καλύτερο. Πώς γίνεται εν τέλει να κατακρίνεις ότι ο ίδιος ο περισπασμός θα σου δημιουργήσει το πρόβλημα? Ένας περισπασμός μπορεί να τον κριτικάρουμε εκείνη τη στιγμή γιατί, όπως είπα, ξεκινάμε από ένα σημείο μηδέν. Είχαμε μία πορεία, ήμασταν, λέω εγώ τώρα, σούπερ αθλητές και ξαφνικά βλέπουμε ότι γουστάρουμε να καθόμαστε 24 ώρες, 24 ώρες πίσω από ένα γραφείο και να είμαστε λογιστές. Από το σημείο μηδέν θα αρχίσω εκεί. Ήμουν σε ένα σημείο 100, τώρα είμαι σε ένα σημείο 0. Mm-hmm. Αν μου αρέσει όμως. Μπορεί ναι να χαλάσω λίγο εκείνη τη στιγμή την ζωή μου, αλλά μελλοντικά, μακρυπρόθεσμα, μπορεί να κάνω κάτι που να μου ωφελήσει προσωπικά περισσότερο και ψυχολογικά και σωματικά.
Πώς μπορείς να σκεφτείς και να αναλύσεις ένα θέμα για να δεις τελικά τι συμβαίνει όταν το πρώτο πράγμα που θα κάνεις είναι «ΟΚΕΙ, βγαίνω για ψώνια, ΟΚΕΙ, βγαίνω με παρέα κατευθείαν, δεν θέλω να κάτσω μόνος μου, δεν θέλω να ακούσω τις σκέψεις μου». Πάμε σε κλαμπ, πάμε σε μπαρ να πιούμε, συνεχείς αλλαγές σε σχέσεις, ενώ υπάρχει κάτι που πληγώνει το άτομο όμως. Αυτό... και δεν υπάρχει η ενδοσκόπηση.
Αυτό πιστεύω αναγκαστικά, γιατί εδώ μπαίνει, αφού δεν έχουμε την αυτοσυγκράτηση ούτε την κυριαρχία πάνω στον εαυτό μας ούτε την καθαρά κριτική σκέψη, γιατί έχουμε πάρα πολλούς τρόπους να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας. Μόνο μακρυπρόθεσμα μπορούμε να δούμε πραγματικά το αν μας έχει ωφελήσει αυτή η νέα κατάσταση που έχουμε βάλει τον εαυτό μας μέσα.
Mm-hmm.
Μόνο τότε. Δεν θεωρώ τους περισπασμούς σαν κακούς. Δεν θεωρώ ότι φέρνουν την πτώση, την προσωπική μας πτώση. Πιστεύω ότι σαν εργαλεία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να ξεκλειδώσουμε κομμάτια στον εαυτό μας που δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν. Και αυτό το σκεφτόμαστε λίγο στα υλικά και στα ψυχικά μέρη της ανθρώπινης φυσεώς μας. Ας το πάμε λίγο πνευματικά. Δεν θέλουμε να το πάμε πνευματικά, ας το πάμε λίγο αγαθά. Με μία μετοχή που θα επενδύσω, με ένα χρυσό νόμισμα που θα αναγκαστώ να αγοράσω και θα πουλήσω άλλα 14 πράγματα, 15 πράγματα. Δεν ξέρεις τι θα σου φέρει το μέλλον. Ο περισπασμός μπορεί να είναι δικαιολογία. Δεν είναι το αίτιο όμως, γνώμη μου, να... δεν είναι το αίτιο πτώσης. Δεν είναι το αίτιο ότι όλα μας πήγαν χάλια, ότι όλα μας πήγαν κακά. Όχι.
Απλώς αν κρύψεις, αν κρύψεις το αρχικό ζήτημα, το αρχικό πρόβλημα το οποίο έχεις να αντιμετωπίσεις, πότε θα αντιμετωπιστεί?
Μήπως μετά δεν θα είναι καν πρόβλημα. Θα το έχω αντιμετωπίσει ήδη από μια κατάσταση μέσα που δεν μπορώ να την ελέγξω και δεν την αναγνωρίζω. Μήπως δεν χρειάζεται πια καν να ασχοληθώ με αυτό το πρόβλημα, οπότε δεν είναι καν κάτω στο χαλάκι.
Okay, θες να παραμένουμε στις σχέσεις?
Βεβαίως, παρακαλώ.
Υπάρχει μια δυσλειτουργική σχέση. Okay. Mm-hmm. Λοιπόν, το άτομο επιλέγει να... ή μάλλον το αφήνει, το ένα άτομο αφήνει το άλλο, κάπως έτσι. Mm-hmm. Και ένα από τα άτομα επιλέγει να μεταπηδήσει άμεσα σε μια νέα σχέση.
Ωραία.
Ενώ εσωτερικά υπάρχουν τα συναισθήματα για την προηγούμενη.
Ωραία.
Αυτό, σύμφωνα με τη δική σου την οπτική, αυτό που μπορεί να καλύψει είναι μια ανανέωση. Βρίσκομαι σε ένα νέο περιβάλλον, όλα καλά, ακόμη και αν σκέφτομαι την προηγούμενη σχέση. Mm-hmm. Προχώρησε σαν αποτέλεσμα. Mm-hmm. Τα πράγματα όμως που θα μπορούσε να δει αν δεν μεταπηδούσε μια σχέση. Καταρχάς υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες η επιλογή που κάνεις να μην είναι η ορθότερη.
Ακριβώς.
Διότι αναγνωρίζεις ποια κριτήρια σε οδήγησαν στο να πεις ότι η προηγούμενη σχέση ήταν δυσλειτουργική. Τι δεν σου άρεσε στο προηγούμενο άτομο. Τι θεωρείς ότι πήγες στραβά. Τι θεωρείς ότι ίσως θα έκανες, θα έπρεπε να κάνεις και δεν έκανες. Αν αυτά δεν επιληθούν, υπάρχουν πολλές μεγάλες πιθανότητες η επόμενη σχέση είναι ακριβώς το ίδιο.
Δεν ξέρουμε όμως μέσα από την ιστορία πολλά ζευγάρια τα οποία πριν από τον γάμο τα έσπασαν και μέσα σε κάτι ώρες τα έφτιαξαν με, στην ουσία το άλλο τους μισό. Δεν έλυσαν
όταν διαλύθηκε ο γάμος.
Ακριβώς, ναι. Ή πριν καν ξεκινήσει ο γάμος.
Okay.
Κατευθείαν βρήκα το άλλο τους μισό.
Εννοείται, κοίταξε, εννοείται ότι υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να είναι οι εξαιρέσεις.
Βλέπεις πια δεν υπάρχει καν η ανάγκη επίλυσης του προηγούμενου προβλήματος. Όλα τελείωσαν ομαλά.
Με φοβίζει πάρα πολύ αυτή η...
η αβεβαιότητα. Το να μην το ελέγχεις.
Δεν ξέρω αν θα είναι απαραίτητα έλεγχος όσο διεργασία. Διότι νομίζω ότι δεν μπορείς να ελέγξεις πολλά πράγματα όσον αφορά τουλάχιστον τον περίγυρο, το σύνολο, το περιβάλλον σου. Σε ατομικό επίπεδο μπορεί ίσως να ελέγξεις ή να διεργαστείς πράγματα και ίσως να είναι και επιθυμητό.
Ξέρεις, πιστεύω ότι η ζωή είναι σαν μια ρουλέτα. Για όσους δεν ξέρουν, η ρουλέτα στην ουσία πώς παίζεται. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει πόσα, 100, αριθμός 120, μπορεί και λιγότερο.
Δεν έχω τζογάρει ποτέ.
σαν έμπειρος
πόσα έχεις στα ποντάρι, καζίνο, τι Πέτρο, να σου πω. Πόσα έχεις ποντάρει. Έχεις παίξει ποτέ?
Με τυχερά παιχνίδια δεν είμαι καθόλου τυχερός. Οπότε όχι.
Το ότι παίξει. Δεν είσαι τυχερός δεν σημαίνει ότι δεν έχεις παίξει.
Δεν έχω παίξει ποτέ.
Πες μας εκείνη την εμπειρία σου.
Την εκείνη την εμπειρία μου είναι μέσα από ένα παιχνίδι στο mini clip, αν το θυμάστε.
Ελάτε τώρα να βγάλουμε. Να βγάλουμε θέμα για τον Πέτρο.
Η ζωή λοιπόν πιστεύω.
Σε καζίνο.
Σε καζίνο. Άμα θες πάρω το και σε καζίνο. Είναι μια ρουλέτα. Μπορείς να ποντάρεις σε πολλά. Σημεία της ρουλέτας, σε δύο χρώματα, σε πολλούς αριθμούς. Πιστεύω ότι όταν λέμε αυτό το κράτα ανοιχτό μυαλό είναι ότι έχω ποντάρει σε πολλά πράγματα μαζί. Mm-hmm. Οπότε σε όποιον αριθμό και αν πέσει, τουλάχιστον θα χάσω σε κάποιους αριθμούς, αλλά σε κάποια θα πάρω ένα κέρδος. Πιστεύω ότι σαν άνθρωποι έτσι πρέπει να κινούμαστε και σε τέτοιες περιπτώσεις που χάνουμε τα νερά, βλέπουμε ότι το μπαλάκι δεν κάθεται στο μέρος που θέλουμε, προσπαθούμε ξανά και ξανά. Το να σταματήσω να ελπίζω, να σταματήσω να επιδιώκω είτε μία λύση είτε το να ζήσω, στην ουσία αυτό θα μου φέρει μόνο του την καταστροφή. Εκεί να δεις τι περιορισμούς θα έχω. Και σαν άνθρωπος. Και...
Σε αυτή την περίπτωση θα έφευγες και θα άφηνες πίσω σου τα αγαθά που δεν ανήκουν σε κανέναν.
Για να πας στο επόμενο
θέμα. Για να πας στο επόμενο θέμα, ναι.
Ξέρεις τι, θέλω να το κρατήσω λίγο παραπάνω το δικό σου. Πόσες φορές την ημέρα έχω περισπασμούς? Πόσες φορές σκέφτομαι να σταματήσω αυτό που κάνω και τώρα και να πιαστώ με κάτι άλλο?
Γιατί συμβαίνει αυτό, κάνε μας μια ανάλυση. Πάμε να κάνουμε μια θεραπεία, Πέτρο. Τι είναι αυτό που συμβαίνει σε εσένα και χρησιμοποιείς αυτό τον περισπασμό. Γιατί θέλεις να σταματήσεις κάτι για να ξεκινήσεις ένα άλλο.
Μακάρι να το ξέρω αυτό, γιατί τότε θα μπορούσα να ελέγξω και το υποσυνείδητό μου.
Ναι.
Στην ουσία από εκεί πηγάζει, πιστεύω. Και πηγάζει και από τη συναισθηματική μου κατάσταση και από την αντοχή που έχω αυτή τη στιγμή.
Πώς μπορεί, να σου πω κάτι, θεωρείς ότι το να καθίσει το άτομο στην ηρεμία, ησυχία, μπορεί να είναι βλαβερό?
Όχι.
Πόσοι λίγοι άνθρωποι το κάνουμε?
Κάνουμε...
Γιατί φοβόμαστε, δηλαδή θέλω να πω ότι τι είναι αυτό που φοβίζει τελικά να καθίσει με τον εαυτό σου?
Το κάνουμε κάθε μέρα, απλώς δεν το αναγνωρίζουμε, γιατί εκείνη τη στιγμή δεχόμαστε τον εαυτό μας. Θέλεις να μου πεις ότι το πρωί που κάθεσαι 30 λεπτά στη τουαλέτα και προσπαθείς να ξυπνήσεις, δεν σκέφτεσαι? Σκέφτεσαι. Απλώς τότε δεν σε νοιάζει.
Αυτό δεν συμβαίνει, δεν είναι πραγματική ιστορία. Κάθομαι πολύ παραπάνω.
Στην ουσία είναι αυτό το ανθρώπινο που έχουμε, να σκαλίζουμε πληγές, να σκαλίζουμε τον εγκέφαλό μας, τις σκέψεις μας. Δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε από αυτά που νομίζουμε ότι θα έρθουν, ούτε από πράγματα τα οποία μας τσιγκλάνε την περιέργεια. Πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε όχι με το συμφέρον το δικό μας, αλλά με το συμφέρον του μελλοντικού μας εαυτού. Μέσα από εκείνη την κατάσταση λοιπόν, την γαλήνια που ό,τι και αν μας έρθει μπροστά μας θα το αντιμετωπίσουμε, σίγουρα όποιος περισπασμός και αν έρθει θα μπορούμε πρώτα να τον ελέγξουμε και κατά συνέπεια να βγούμε ωφελημένοι από μια κατάσταση που δεν τον περιμέναμε.
Δεν ξέρω, πιστεύω ότι είναι πολύ αποτελεσματικό το να μπορέσεις πριν χρησιμοποιήσεις τον περισπασμό στη ζωή σου να έχεις λίγο χρόνο για τον εαυτό σου, να δώσεις λίγες ώρες, να δώσεις λίγες μέρες, να δώσεις λίγα δευτερόλεπτα στον εαυτό σου για να νιώσει την κατάσταση. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα δώσεις μια λύση ή ότι εκείνη τη στιγμή σε αυτά τα δευτερόλεπτα ή στις μέρες θα δοθούν οι απαντήσεις, αλλά δεν μαθαίνεις λίγο καλύτερα τον εαυτό σου, δεν βλέπεις τον εαυτό σου να λειτουργεί υπό πίεση, υπό στεναχώρια. Και θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμα μαθήματα για την ανθρώπινη ύπαρξη, γιατί σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση όταν χρησιμοποιείς το distraction έχει ως αποτέλεσμα την εκμυδένιση των συναισθημάτων του ατόμου. Πόσο
γιατί το,
μη υπάρκτο
είναι. Γιατί νομίζω ότι ισχύει αυτό?
Ίσως έχουμε διαφορετική έννοια στα distractions, αν δηλαδή... Δεν ξέρω αν εσύ ωφελήθηκες με κάποιο τρόπο, αλλά ειδικά στα κοινωνικά ζητήματα γενικότερα. Γιατί έχω αυτό, ποια ήταν η ερώτησή σου?
Γιατί μίλησες για στην ουσία συναισθηματική κατάπτωση.
Ναι.
Εκμηδενίζω το συναίσθημά μου. Δεν νομίζω ότι αυτό...
Όχι, θέλω να πω, αν θες να το διευκρινίσω και ίσως να γίνει μια διευκρίνηση ότι το distraction έχει σαν αποτέλεσμα το να σταματήσει το συναίσθημα mm-hmm. που νιώθεις εκείνη τη στιγμή. Είναι βαρεμάρα, είναι πόνος, λύπη.
Το λογικό επόμενο εννοείς.
Ναι, οπότε εκείνη τη στιγμή, από τη στιγμή που δεν θέλεις εσύ να νιώσεις αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, ο περισπασμός έχει το στόχο να φύγουν όλα αυτά, να μην υπάρχει κανένα συναίσθημα. Είναι υπάρχει μια εφορία, μια ψεύτικη εφορία, μια ψεύτικη χαρά, ευτυχία. Αλλά μιλάμε πραγματικά για έναν άνθρωπο ή για μια μηχανή? Πώς δηλαδή όταν πονάς, όταν λυπάσαι, όταν στεναχωριέσαι, πώς μπορεί να χαθούν τελικά αυτά τα συναισθήματα? Διότι αν πούμε σαν το να χαθούν, αν θέλεις, χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζονται λύσεις, εργαλεία για να φτάσεις σε αυτό το τέλος. Που ίσως να εξαφανιστούν αυτά κάποια στιγμή. Αλλά παροδικά δεν ξέρω αν αυτό τελικά το distraction μπορεί να είναι χρήσιμο για τους ανθρώπους.
Δικαιολογία για περισπασμό, για ποιο λόγο.
Γιατί στο δικό σου, συγγνώμη, στο δικό σου, για παράδειγμα, δεν ξέρω αν ήταν περισπασμός ή αν ήταν μία ανάγκη έβρισης εναλλακτικής. Δηλαδή, ναι, okay, ήταν distraction γιατί ξέρεις τι. Δεν τα γουστάρω τα μαθηματικά. Δεν θέλω, δεν μου αρέσει η φυσική. Εγώ βλέπω ότι κάτι άλλο. Βλέπω ότι το gaming μου αρέσει πάρα πολύ.
Τα γραφικά, ναι.
Τα αφήνω. Κάνω αυτό το distraction, αλλά είναι αποτελεσματικό. Είναι δεν ξέρω καν αν είναι distraction. Mm-hmm. Είναι μια συνειδητή επιλογή του να κάνεις shift το focus και...
Πολύ αγγλικό σήμερα. Πολύ...
να μετατοπίσεις τη σκέψη σου, την προσοχή σου,
να, σε κάτι άλλο.
Σε ένα αντικείμενο που πραγματικά σε ενδιαφέρει. Mm. Και αυτό είναι επιθυμητό νομίζω.
Δεν μπορώ να δικαιολογήσω προσωπικά, αυτό το αφήνω και στους αυτούς που μας ακούνε. Τον λόγο ύπαρξης τέτοιων καταστάσεων στην καθημερινότητά μας, γιατί στην ουσία εμείς τα δημιουργούμε, εμείς τα ζούμε και εμείς για κάποιο λόγο τα ποθούμε κιόλας.
Έτσι. Πάμε λοιπόν να δούμε την επόμενη θεματολογία. Πήγα να κολλήσω κάπως το θέμα σου. Φεύγω, είναι το θέμα του Πέτρου. Φεύγω και αφήνω όχι πίσω μου συντρίμια, αλλά πίσω μου αγαθά που δεν ανήκουν σε κανέναν.
Mm-hmm, mm-hmm.
Περίμενε. Φεύγω και αφήνω πίσω μου αγαθά. Που δεν αφήνω, okay. Που δεν ανήκουν σε κανέναν. Για δώσε μας μια περιγραφή.
Σαν πρώτη φορά που το διαβάζεις, φαντάζομαι το μυαλό σου πάει στο γεγονός ότι φεύγω από την ζωή και αφήνω πίσω μου αυτά που πια δεν μου ανήκουν.
Okay.
Ξαφνικά όμως μου δημιουργεί τη σκέψη. Είμαι μπόμπυρας, είμαι 5-6 χρονών, έχω μία μπάλα μπλε. Εκεί πέρα που παίζω με τους φίλους μου, ξαφνικά σηκώνομαι και φεύγω από το πάρκο και πάω στο σπίτι μου.
Ωραία.
Την μπάλα την έχω ξεχάσει. Μπορεί να θεωρηθεί δικιά μου κτλ. Ένα άλλο όμως παιδί, το οποίο θα έρθει από την άλλη γειτονιά που δεν με ξέρει καν και δει αυτή την μπάλα, τι θα κάνει, δεν θα την πάρει, δεν θα κοιτάξει δεξιά και αριστερά να βρει αυτός που άφησε αυτή την μπάλα. Εκείνη τη στιγμή σε αυτόν, αυτό το πράγμα που λέγεται μπάλα δεν ανήκει σε κανέναν. Δεν ανήκει ούτε σε αυτόν, ούτε σε μένα, ούτε σε κάποιον γνωστό του.
Έχεις την μπάλα σου.
Έχω την μπάλα μου. Έχω φύγει από το πάρκο. Την έχω ξεχάσει. Την έχω αφήσει πίσω. Δεν ξέρω ότι την ξέχασα.
Okay.
Δεν θυμάμαι καν ότι έχω την μπάλα.
Εάν επιστρέψεις.
Mm.
Την έχω βρει εγώ.
Mm-hmm.
Επιστρέψεις. Και μου πεις αυτή είναι η μπάλα μου. Εκεί τι γίνεται.
Ακριβώς εδώ πέρα έρχεται και το θέμα.
Mm.
Βλέπουμε, δεν είναι μόνο με τα θάνατον ότι αφήνω κάποια πράγματα πίσω που στην ουσία δεν ανήκουν σε κανέναν, αλλά υπάρχουν πράγματα στη ζωή μας που τα παίρνουμε για δεδομένα, δεν θυμόμαστε καν ότι τα έχουμε, τα αφήνουμε κάπου, ξεχνάμε ότι τα έχουμε αφήσει, γυρνάμε, τα βλέπουμε στην αγκαλιά κάποιου άλλου και λέμε, οπ, αυτό είναι δικό μου. Και είναι διπλό το κακό γιατί προσπαθούμε τον άλλον να τον πείσουμε ότι αυτό που κρατάει και ανήκει πια σε αυτόν, κανονικά είναι δικιά μας ιδιοκτησία. Αυτό βέβαια γίνεται μέσα από αφέλεια, μέσα από άγνοια, μέσα από εγωισμό. Μπορεί να γίνει και μέσα από εγωισμό. Παρ' όλα αυτά, τι αξία δίνουμε όχι μόνο στα συναισθήματά μας, γιατί και μέσα στα συναισθήματα υπάρχει αυτή η άγνοια,
mm-hmm.
αλλά και στα αγαθά, αλλά και στα άτομα που είναι δίπλα μας. Μίλησες για πιο πριν για σχέση. Πόσες φορές έχουμε δει άτομα τα οποία το ένα τα χαλάει με το άλλο μόνο και μόνο για να τα ξαναβρουν μετά από μήνες, ή μετά από μήνες να πάει το αγόρι να ψάξει το κορίτσι και να δει ότι το κορίτσι ανήκει σε άλλον. Okay. Αυτός να τα έχει πάρει λίγο κάποια πράγματα, να τα θεωρεί δεδομένα.
Κοίταξε, εγώ επειδή είμαι λίγο... λίγο. Είμαι κριτικός με τα αντικείμενά μου, να σου πω την αλήθεια.
Mm.
Κριτικός, ναι. Δηλαδή έχω... Να το εξηγήσω. Διότι η κριτικότητα πολλές φορές μπορεί να έχει και μια αρνητική χρειά. Λοιπόν, είμαι κριτικός με τα αντικείμενά μου και ιδίως ίσως με τα παλαιότερα που δεν τα χρησιμοποιώ πλέον. Διότι πάνω σε αυτά έχω εναποθέσει βιώματα, εμπειρίες, συναισθήματα, ας πούμε τα παιχνίδια που έπαιζα. Αυτή τη στιγμή μπορεί να μην θεωρούνται παιχνίδια μου γιατί δεν είναι άμεσα εδώ, ας πούμε, έτσι δεν μπορώ να παίξω με Playmobil ή οτιδήποτε. Αλλά αν μάθαινα ότι εσύ σήμερα πεις και μου πήρες τα Playmobil, δεν θα κάναμε άλλο επεισόδιο. Αυτό θα ήταν το τελευταίο επεισόδιο. Θεωρώ ότι ακόμη και με τη φυγή μου, ρε παιδί μου, που δεν είμαι εκεί, ότι το θέλω δικό μου. Είναι για οποιαδήποτε στιγμή επανέλθω πίσω και θέλω να το βρω. Δεν ξέρω αν ταιριάζει με θυματολογία, απλώς σκορ και σκέψεις έτσι.
Ταιριάζει πολύ καλά.
Ναι, οκ. Okay, okay.
Και σαν το έφερε σαν παράδειγμα αυτό, να σε ρωτήσω. Έστω ότι σου παίρνω τα Playmobil.
Okay.
Έστω ότι δεν θυμάσαι. Ούτε
θέλουμε διαφήμιση από την εταιρεία.
Ούτε ποιο Playmobil σε πήρα.
Ναι.
Ούτε ξέρεις ποιο Playmobil είναι αυτό που σε πήρα.
Okay.
Ούτε ξέρω εγώ τι άνοιγε σε σένα. Σε εκείνη την κατάσταση που θα βρισκόμαστε εκείνη τη στιγμή, άπαξ και μάθεις ότι αυτό το Playmobil ήταν δικό σου. Πώς θα αισθανθείς?
Πώς θέλεις?
Πώς θα αισθανθείς?
Α, πώς θα αισθανθώ?
Θα σου φανεί. Θα αγχωθείς, λογικό.
Θα ήθελα να με ρωτήσεις, ρε παιδί μου. Θα ήθελα να με ρωτήσεις, δηλαδή.
Μα δεν,
θα...
δεν ήξερε ότι ήταν δικό σου.
Δεν ήξερες.
Όχι.
Okay.
Ποια νόημα.
Και σου λέω εγώ, ρε παιδί μου, ότι μετά μου ξέρεις, ρε Πέτρο, εγώ το ξέρω αυτό ότι είναι δικό μου.
Γιατί να σε πιστέψω?
Γιατί
τι απόδειξη έχεις ότι αυτό το παιχνίδι είναι δικό σου?
Δεν θα μπαίνει στο χώρο μου.
Ποιος το ξέρει?
Εσύ πώς θα το έβρισκες?
Το βρήκα έτσι στο άκυρο. Το βρήκα στο πάρκο ενώ μετά έφυγες.
Ναι, ρε παιδί μου, και okay, στο πάρκο τώρα είναι πολύ δύσκολο. Αν δεν υπάρχει κάποιο σημάδι, κάτι που να υποδεικνύει ότι ήταν δικό μου. Εντάξει, τώρα μετά είναι και στη δική σου ευχαίρεια, ρε παιδί μου, να με πιστέψει ή όχι. Να σου πω ότι ξέρεις τι, ας πούμε, το 5 ευρώ που βρήκες κάτω ήταν δικό μου, γιατί είναι όντως, τώρα μου λείπει. Είναι στη δική σου ευχαίρεια, νομίζω. Αν θέλεις να με πιστέψει, να μου το δώσει, θα το καβατζώσει εσύ.
Εν τέλει, λοιπόν, να σε ρωτήσω, πιστεύεις ότι σε οτιδήποτε. Καταναλώνουμε δύναμη για να επηρεάσουμε, είτε αυτό είναι ένα άτομο, είτε αυτό είναι ένα αντικείμενο το οποίο το έχουμε κάνει λίγο δικό μας μέσα από τα βιώματά μας, όπως είπες. Καταναλώνουμε όντως ενέργεια για να το κάνουμε πραγματικά δικό μας, για να πούμε ότι αυτό μου ανήκει, αυτό το σπίτι μου ανήκει, αυτή η γη μου ανήκει. Φέρνω το παράδειγμα της γης. Δεν βλέπουμε τόσο συχνά, αν και παλιότερα, πολύ παλιά υπήρχε αυτό το θέμα, γιατί ο άνθρωπος δεν κινόταν τόσο πολύ. Αν αυτή τη στιγμή, στα 20 μου, αγοράσω μία γη, 10 στρέμματα, τα καλλιεργήσω, τα μοχθήσω, τα ρίξω υδρότα πάνω σε αυτά και μετά από 20 χρόνια τα πουλάω για μία τιμή καλή, σωστή κτλ. Το να γυρίσω πίσω και να τα δω στα χέρια κάποιου άλλου θα με επηρεάσει λίγο, αλλά δεν θα κάτσω να το κάνω θέμα. Το αναπάντεχο όμως που φέρνει ο χρόνος μέσα από αυτή την περίεργη εξίσωση που λέγεται ζωή, γιατί δεν είμαι μόνος μου σε αυτή τη ζωή, είμαι με πόσα άλλα άτομα, πώς τα φέρνει, λέμε, η ζωή, πώς τα φέρνει ο χρόνος, βλέπω ξανά μπροστά μου καταστάσεις, είτε μέσα από ένα συνέστημα είτε μέσα από ένα άτομο, που έλεγα, απ, αυτό κάποτε ήταν δικό μου, κάποτε το είχα εγώ, κάποτε ήμουνα πολύ στενά δεμένος με αυτή την κοπέλα ή με αυτό το αγόρι, ξαφνικά δεν είμαι, ξαφνικά βλέπω ότι κάποιος άλλος κατέχει αυτή τη θέση. Αυτό εμένα με κάνει να νιώθω κάπως μία λύπη, ότι αυτό είναι άδικο, ασχέτως αν δεν είναι. Ασχέτως αν ο άλλος δεν φταίει σε τίποτα. Ασχέτως αν ο άλλος πήγε στο πάρκο, είδε ένα Playmobil και μετά εσύ από 20 χρόνια λες, α, αυτό είναι δικό μου. Okay, και πόσο δίκιο θα είναι να πετήσουμε από τον άλλο να με πιστέψει? Δεν είναι δίκιο γι' αυτό. Δεν είναι δίκιο ο άλλος να κάτσει να σκεφτεί την δικιά μας την ιδέα ότι αυτό που κρατάει αυτή τη στιγμή είναι αποκλειστικά δικό μου. Εν τέλει, τι μας ανήκει? Σε τι θα αφήσουμε το στίγμα μας πάνω? Τι είναι αυτό που όντως μας ανήκει και κανείς δεν μπορεί να μας το πάρει? Και με δικαιολογία, πραγματική δικαιολογία, μπορούμε εμείς ανά πάση στιγμή να το πάρουμε πίσω?
Εντάξει, εδώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει...
Δεν είναι μόνο υπαρξιακό το πρόβλημα, είναι και... Βλέπεις... πρόβλημα που και στα συναισθήματα μπορούμε να το εφαρμόσουμε και στα αγαθά και στις προσωπικές σχέσεις παντού.
Ναι. Κοίτα, από αυτή την φιλοσοφική έννοια ότι τελικά και υπαρξιακή τελικά τι μας ανήκει και είναι τίποτα, νομίζω ότι τουλάχιστον για τα υλικά αγαθά είναι κάτι που έρχονται, φεύγουν, είναι πράγματα που δύσκολα μπορείς να γραπωθείς από πάνω τους και να πεις ότι είναι κτήμα σου. Ωστόσο, δεν ξέρω αν θα μπαίναμε στην αναρχία, το οποίο είναι ok. Δεν ξέρω αν μπορώ αν το πρεσβεύω εγώ ίδιος. Ότι αν δεν υπάρχει η οριοθέτηση κάποιων πραγμάτων, δηλαδή είναι η δική μου γη αυτή, διότι μόχθησα, διότι προσπάθησα... Και αυτό ήταν αυτό που ήθελα να αποκτήσω.
Σεβασμός δηλαδή που λείπει από κάποια πράγματα, όχι από μόνο από εμάς, αλλά και από τους άλλους.
Ναι, δεν ξέρω έτσι πώς το έχεις στο μυαλό σου. Αλλά δεν ξέρω αν τίθεται και ένα θέμα ιδιωτικοποίηση σε αυτό ότι...
Ας μην το πάμε πολύ στο πολιτικό.
Ναι. Διότι δεν ξέρω αν τελικά δεν ανήκουν σε κανέναν ή... Γιατί είναι κακό να ανήκουν όμως σε κάποιον.
Ακριβώς.
Το να ανήκουν δηλαδή κάποια πράγματα να πεις ότι okay, σαν... αυτό το Playmobil είναι δικό μου ρε παιδί μου και από τη στιγμή που βλέπω ότι μου το πήρες πρέπει να καθίσουμε να συζητήσουμε, να πούμε ότι να σου πω τα δεδομένα μου, να μου πεις τα δεδομένα σου και να σου εξηγήσω για ποιο λόγο το θέλω πίσω, γιατί μπήκε στο χώρο μου, γιατί το πήρες, γιατί δεν σου έδωσα την άδεια ας πούμε, να το πάρεις. Σου λέω δεν μπορώ να πω ακριβώς την εικόνα της θεματολογίας, το πώς θα έχεις.
Πηγαίνει περισσότερο στο γεγονός στην αιμονή.
Αιμονή.
Στην αιμονή το ότι επιμένω ότι κάτι είναι δικό μου επειδή κάποτε το θεώρησα δικό μου. Μέσα από την ψυχολογία πιστεύω μπορείς να...
Πώς να το θεωρήσεις, δηλαδή... Πώς να θεωρήσεις ένα πράγμα που δεν είναι δικό σου, δικό σου.
Όταν είμαι παντρεμένος με μια γυναίκα για 30 χρόνια.
Okay.
Και ξαφνικά χωρίζουμε. Από δικιά okay. μου βλακία, από δικιά της βλακία που δεν μπορώ να το αναγνωρίσω. Δεν κατάφερα να λύσω το πρόβλημα. Αν κατάφερα, ναι. θα αναγνώριζα okay. την αιτία. Και ξαφνικά δω ότι αυτή η γυναίκα ξαναπαντρευτεί.
Ξαναπαντρεύεται. Χωρίσατε.
Ακριβώς.
Ξαναπαντρεύεται.
Ακριβώς.
Ωραία.
Αυτό θα μου γίνει μονή.
Ότι. Ότι παντρεύτηκε με.
Θα στεναχωρηθώ, θα νευριάσω γιατί, για ποιο λόγο, θα την κατακρίνω, θα την κατηγορήσω. Βλέπεις, η θεματολογία μου δεν...
Οπότε σε αυτό το κομμάτι λες ότι, ας πούμε, ακόμη και το άλλο άτομο δεν είναι κτήμασο.
Ακριβώς, ναι. Και το συνέστημα που είχα για εκείνη δεν ήταν κτήμα δικό μου. Ήταν εκείνη τη στιγμή δικό μου και ήταν και για εκείνη. Δεν ήταν για μένα. Σαν ψυχολόγος δεν πιστεύεις ότι υπάρχουν καταστάσεις καθημερινά, μικρές καταστάσεις που μία θέση στο λεωφορείο.
Ναι.
Μία θέση στο αεροπλάνο.
Εντάξει, οι μεγαλύτερες επαναστάσεις και οι μεγαλύτεροι πόλεμοι ή τέλος πάντων αναταραχές στον κόσμο έγινε για τη γη, έγινε για πράγματα που κάποιος ήθελε δικά του, από την Τρία. Ότι κάτι ας πούμε άνοικε σε κάποιον. Και νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας, για εμένα προσωπικά, δεν είναι κακό το να θεωρεί κάποιος κτίσει κάποιο άλλο. Το ζήτημα είναι πώς κάθεσαι κάτω, πώς το αναλύεις, πώς συζητάς με τον άλλον άνθρωπο, να μην υπάρχει κατάχρηση εξουσίας. Θεωρώ ότι με το διάλογο, με κάποιον τρόπο και μια αμοιβαία υποχώρηση σε πράγματα, μπορεί να δοθεί μια άμεση λύση. Εάν όχι, θα μου πεις τώρα τι γίνεται. Εκεί δεν ξέρω.
Σαν ανθρώπινη φύση, λοιπόν, πότε πιστεύεις ότι πραγματικά δενόμαστε με κάτι, με μια γη, με μια
ιστορία. Από τη στιγμή το συνέστημα. Όταν γίνεται μια σύνδεση των καταστάσεων που περνάς, δημιουργούνται αναμνήσεις, κοινές εμπειρίες, ευχάριστες, δυσάρεστες, γίνεται μια ιστορία πάνω στο αντικείμενο ή στο μέρος το οποίο...
Άρα μήπως αυτό και μόνο του είναι για μας άξιο να δικαιολογήσει ότι εμείς κατέχουμε δύναμη πάνω σε αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας. Έχω δύναμη πάνω σε αυτό το άτομο, μου ανήκει, γιατί ένιωσε έτσι. Άρα σαν ψυχολόγος πώς θα δικαιολογούσες την ανάγκη για τον άνθρωπο να δικαιολογήσει αυτή την ιδιοκτησία πάνω σε ένα αντικείμενο συγκεκριμένα μέσα από το συναισθημά του και μόνο μέσα από το συναισθημά του.
Εντάξει, σαν ιδιότητα δεν μπορούμε να δώσουμε να δώσουμε τις δικές μας κατευθύνσεις, γιατί θα πάει πάλι στο υποκειμενικό. Έτσι. Τώρα θες να γίνει μια σκιαγράφηση, ίσως δεν ξέρω αν θα μπορούσα να την κάνω. Είναι δύσκολο. Πάλι θα μπουν υποκειμενικά κριτήρια σε αυτό.
Άρα βλέπουμε ξαφνικά, λοιπόν, όσοι μας ακούτε, αναλογιστείτε, δείτε λίγο τον χώρο που ζείτε γύρω σας, δείτε το σπίτι το οποίο νοικιάζετε, το σπίτι το οποίο μπορεί σαν φοιτητές να έχετε περάσει ωραίες στιγμές, κακές στιγμές, το σπίτι το οποίο θα το θυμάστε πάντα γιατί έχετε περάσει 6, 7, 8 χρόνια της παιδικής ηλικίας σας. Σας ανήκει, είναι δικό σας. Όταν πεθάνετε, θα ανήκει σε εσάς, θα ανήκει στον επόμενο που θα έρθει, θα ανήκει στην τράπεζα που παίζει να το πάρει μετά από 80-90 χρόνια, εφόσον έχει διαγραφεί και το όνομά σας από τη μνήμη κάθε ζωντανού ανθρώπου. Τι αξία εν τέλει έχει το αγαθό ή αυτή η τοξική σχέση που έχουμε με κάποια άτομα, ακόμα και με κόμματα. Πράγματα τα οποία τα θεωρούμε τόσο πραγματικά αυτή τη στιγμή, που στην ουσία είναι τίποτα άλλο από μία σκόνη μέσα σε ένα σύμπαν που μας χωράει πολλάκις, μπορώ να πω, εις το άπειρο μας χωράει. Τι αξία λοιπόν έχει το αγαθό, το γήινο, το συναίσθημά μας που τόσο πολύ θέλουμε να το δέσουμε με μία κατάσταση, με ένα μέρος και με ένα άνθρωπο. Και εν τέλει όλα αυτά είναι πραγματικά. Όλα αυτά είναι όντως πράγματα τα οποία στην καθημερινότητά μου με συνοδεύουν και μήπως αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν και για κάποιον άλλον, για τον σύντροφό μου.
Τελικά, Πέτρο, αν συμβεί αυτό που απέφχεσαι, τι γίνεται δηλαδή, ποιο είναι το αποτέλεσμα?
Το αποτέλεσμα πιστεύω...
Τι θα έπρεπε να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή πώς θα έπρεπε να λειτουργήσει ένας άνθρωπος πάνω σε αυτό?
Η πλήρη απεξάρτηση του εαυτού μας από αγαθά θεωρώ ότι είναι το επίγειο της ανθρώπινης φύσεως. Μόλις φτάσουμε να βλέπουμε έναν κόσμο που ανήκει σε όλους και όλα ανήκουν σε μένα και σε σένα, θα σταματήσουν πράγματα όπως εσωτερικές διαμάχες με τον εαυτό μου, διαμάχες εξωτερικές με άλλα κράτη, διαμάχες με το γείτονά μου κτλ. Αυτή τη στιγμή όμως που δεν ζούμε σε μια τέτοια κοινωνία, πιστεύω ότι σαν άνθρωποι πρέπει εξ αρχής να καταλάβουμε ότι μιλάμε εκείνη τη στιγμή και προσπαθούμε να πείσουμε κάποιον που έχει πλήρη άγνοια της κατάστασής μας.
Τι γίνεται με το αντικείμενο που παραμένει έτσι και κάποιος πρέπει να το διεκδικήσει?
Παραμένει αντικείμενο. Και παραμένει στην ιδιοκτησία του τελευταίου λογικά.
Ναι.
Παρόλα αυτά, πρέπει να αναλογιστούμε ότι αυτό το αντικείμενο που κρατάμε αυτή τη στιγμή και ο άλλος μας μιλάει έτσι, μπορεί, υπάρχει μια πιθανότητα ο άλλος να λέει αλήθεια και πρέπει να σεβαστούμε εις διπλούν αυτό που μας έχει παραδοθεί χωρίς να το ξέρουμε από κάποιον άλλο. Εδώ πέρα μπαίνει μέσα και η έννοια της πατρίδος, η έννοια της ιστορίας, η έννοια της οικογένειας και των αγαθών που μας έχουν δώσει οι παππούδες και οι γιαγιάδες που δεν έχουμε καν καταλάβει ότι είναι αγαθά. Πρέπει να σεβόμαστε, πιστεύω, το κάθε τι που έχουμε και κάθε τι που χρησιμοποιούμε.
Πολύ ενδιαφέρον θέμα. Να σου πω την αλήθεια, με έπιασες
απροετοίμαστο
πάνω σε αυτό. Δεν μπορώ να συμβάλλω πάρα πολύ με δικές μου έννοιες, διότι έτσι όπως το θέτεις είναι πράγματα που υποκειμενικά έτσι όπως τα βλέπεις βγάζουν έτσι αυτό το δικό σου νόημα. Όντως από τη δική μου πλευρά, έτσι αν θέλεις, και προς το κλείσιμο σήμερα, ότι όντως τα υλικά αγαθά από τη μία μπορεί να σημαίνουν πράγματα για τους ανθρώπους, και όσο περισσότερη νοηματοδότηση δίνεις σε αυτά τα αντικείμενα, τόσο περισσότερο νόημα αποκτούν για τους ανθρώπους. Τώρα, στη διεκδίκηση αυτών των πραγμάτων δεν έχω έτσι κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα για να προσθέσω, αλλά η δική μου άποψη είναι ότι όταν υπάρχει θέληση, Πέτρο, νομίζω ότι έρχεσαι σε μία λύση. Αν υπάρχει θέληση και δεν υπάρχουν οι προσωπικές συγκρούσεις και τα συμφέροντα των ανθρώπων. Διότι τα συμφέροντα είναι εγωιστικά και δεν βοηθάνε σίγουρα στην... την
ειρηνική επίλυση εξ αρχής των προβλημάτων,
ναι,
και στην επίλυση τους γενικότερα.
Αυτά για σήμερα νομίζω. Είπαμε αρκετά πράγματα και ήταν θέματα ίσως που... ήταν γενικά θέματα, θέματα που δεν είχαμε σκεφτεί πάρα πολύ και είναι δύσκολο εξ αρχής να μπορεί ο ένας από εμάς να...
Αυτό είναι όμως και όλο το κόνσεπτ της εκπομπής.
Έτσι, ναι.
Το απροετοίμαστο που λέμε.
Μπορεί να έρθετε εσείς οι ακροατές και να... δώστε το δικό σας νόημα που μπορεί να φωτίσει και εμάς. Αυτό χρειαζόμαστε. Ευχαριστούμε που μένετε μαζί μας. Είναι πολύ χρήσιμα τα σχόλιά σας, διότι βοηθούν στην στην πορεία της εκπομπής βοηθούν στη δική μας πορεία σαν άνθρωποι, διότι πολλές φορές όταν κλείνεσαι σε ένα δικό σου κύκλο και σκέφτεσαι μόνο υποκειμενικά, μπορεί να μην βλέπεις το όλο το δάσος, και γι' αυτό θέλουμε τη δική σας έτσι προσπάθεια με απαντήσεις σε θέματα, σχόλια, αλληλεπιδράσεις, για να δημιουργήσουμε έτσι αυτήν την όμορφη παρέα του Only the Light Remains Podcast. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Σας περιμένουμε για το άλλο μας επεισόδιο, για το τέταρτο επεισόδιο. Οπότε,
καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Ήμουν ο Μαυροφρύδης Πέτρος.
Και ο Χρήστος Πηλίτσης πίσω από τα μικρόφωνα του Only the Light Remains Podcast. Να έχετε ένα πανέμορφο υπόλοιπο με τους ανθρώπους που αγαπάτε, να τους έχετε κοντά σας και διώξτε και την τοξικότητα όσο περισσότερο γίνεται με κάθε τρόπο, είτε για distraction είτε με distraction, παροδικά, βράχει πρόθεσμα, αλλά μην αφήσετε κανένα ίχνος. Δεν τη χρειαζόμαστε στη ζωή μας. Produced by Only the Light Remains Podcast.